Dnešní čtení bude z knihy Skutků, z 18. kapitoly, 1. až 17. verš. Potom odešel Pavel z Aten a přišel do Korintu. Tam se setkal s jedním Židem, který se jmenoval Akvila a pocházel z Pontu. Nedávno přišel se svou manželkou Priscilou z Itálie, protože císař Claudius vydal rozkaz, aby všichni Židé opustili Řím. Pavel se s ním zblížil. Zůstal u nich a pracoval s nimi, poněvadž měli stejné řemeslo, dělali stany. Každou sobotu mluvil v synagoze a snažil se získat Židy i pohany. A když přišel z Makedonie Silas a Timoteus, věnoval se Pavel zcela kázání a dokazoval Židům, že Ježíš je zaslíbený Mesiáš. Židé se však proti Pavlovi postavili a rouhali se. Proto setřásl prach ze svého roucha a řekl: Vy sami jste odpovědní za svou záhubu, já jsem vůči vám bez viny a od této chvíle se obrátím k pohanům. Odešel ze synagogy a působil v sousedním domě Tita Justa pohana, který uvěřil v Hospodina. Představený synagogy Krispus a všichni, kteří byli v jeho domě, uvěřili Pánu. Také mnozí z Korinťanů, kteří Pavla poslouchali, uvěřili a dali se pokřtít. Jedné noci měl Pavel vidění, v němž mu Pán řekl: Neboj se, mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo ti neublíží. Mnozí v tomto městě patří k mému lidu. A tak tam Pavel zůstal 1,5 roku a učil je Božímu slovu. Když byl Gálio místodržitelem v Achaji, vystoupili Židé společně proti Pavlovi, přivedli ho na soud a tak toho obžalovali. Tento člověk přemlouvá lidi, aby uctívali Boha v rozporu se zákonem. Když se už chtěl Pavel hájit, řekl Gálio Židům: Kdyby šlo o nějaký přečin nebo dokonce zločin, náležitě bych vás Židé vyslechl. Poněvadž se to však týká sporů o slova či nějaká jména a váš vlastní zákon, vyřiďte si to sami mezi sebou. Tím se já jako soudce zabývat nebudu. A dal rozkaz, aby je vyvedli ze soudní síně. Tu se všichni chopili představeného synagogy Sostena a byli ho přímo před zraky soudce. Ale Gálio tomu nevěnoval pozornost. Tak Pane, děkujeme, že jsme se mohli shromáždit ve tvé jménu a prosím, aby si otvíral naše srdce, aby jsme slyšeli všechno, co nám chceš říct skrz Františka. Prosím, zmocni i jeho, aby nám vyřídil tvoje slovo, kež může zasáhnout každého z nás tam, kde potřebujeme, a kež se proměníme, Pane, k tvojí slávě. Kež ty jsi základem našeho života. Amen.
Dobré, byť mrazivé dopoledne. Je to trochu jak z té jedné trampské písně. My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak dnes budeme pokračovat v seriálu kázání zaměřených na knihu Skutků v rámci akce 40 dní z Biblí. A téma toho dnešního zamyšlení, tak jak je uvedeno v manuálu k této akci, je neboj se, mluv a nemlč. A tak jsem si to vzal k srdci a nebudu se bát a něco vám tady řeknu. A je to trochu paradoxní, že právě toto téma vyšlo na mě, protože více než před rokem jsem zde měl kázání na text, který jsem si taky nevybral. A bylo to kázání na verš, který si vylosovalo staršovstvo pro rok 2012. A mám teďka takovou kvízovou otázku s odměnou. Jestli někdo víte, jaký verš to byl? Třeba někdo ze staršovstva. Dám malou nápovědu, přiznám se, že já bych to taky nevěděl, když jsem na to měl kázání. Ta první část toho verše je stejná jako tady toho našeho, to dnešního. Ano, to mé? Nic? Je to z Markova evangelia. Ještě nic? Je to zase taky jenom krátká věta, neboj se. Toliko věří, výborně, Mikl byl první, dostává vajíčko. Takže neboj se, jen věř. A dnes neboj se, mluv a nemlč. Prostě témata se vrací a možná to nejsou návraty nikterak náhodné. A proto se napřed zkusíme vrátit k onomu prvnímu citátu. Neboj se, jen věř. Před počátkem volebního období tohoto staršostva jsme měli před sebou text z Markova evangelia, vyprávějící o tom, jak se jeden tatínek, představený synagogy Jairos, prodírá zástupem k Ježíšovi, aby se ho pokusil přemluvit k uzdravení své umírající dcery. A Ježíš se však ze zástupem zdržel a najednou přichází zpráva, že se stalo to, čeho se Jairos nejvíc obával. Dcerka zemřela. A v tuto chvíli Ježíš říká Jairovi, neboj se, jen věř. A možná si vzpomenete, že tuto výzvu nemáme chápat jako povel ke slepé víře, zázrak nebo happy end, ale spíše jako základní postoj, který si máme uchovat tváří v tvář těžkým časům. Výzva neboj se je tedy výzvou k opásání beder naší mysli, výzva, abychom neupadli do chřtánu zoufalství a beznaděje. A výzva věř je pak odkazem k naději, která překoná všechna zdejší trápení. Byla to výzva pro časy temné, kdy je třeba uchovat si víru navzdory okolnostem. A když se podívám na ten rok a půl zpětně, tak vnímám, že alespoň pro mě samého to byl verš velmi příhodný. Teď je dost možná přede mnou poslední kázání tady v Betánii a přichází výzva jiného neboj se. A tentokrát je toto neboj se dynamičtější a strach, proti kterému se staví, je konkrétnější. A konkrétnější i zaslíbení, které Pavel s tímto neboj se dostal. Pojďme se podívat nejprve na to, kde se příběh odehrává. Korint byl totiž místem, kde se o důvody ke strachu, nebyla nouze. Pavel do Korinta přichází z Athén, kde pronesl slavnou a v jistých ohledech kontroverzní promluvu na Areopágu. Korint bylo městem asi 100 km západně od Athén a svou strategickou polohou bylo v podstatě předurčeno k tomu, aby se stalo významným obchodním uzlem, ve kterém se myslí nejrůznější kulturní, filozofické i náboženské vlivy tehdejšího antického světa. Podle biblického slovníku bylo ve městě minimálně 12 chrámů, včetně židovské synagogy. Asi nejvýznamnějším chrámem byl Afroditin chrám, ve kterém sloužilo na tisíc kněžek prostitutek. Tomu také odpovídá nevalná pověst Korintu jako místa pokleslých mravů. Do řečtiny se dokonce dostal výraz, který bychom si mohli přeložit jako korintovat či zakorintovat, což bylo synonymum pro sexuální nevázanost. A Korint byl zkrátka místem, kam se sjížděli lidé, kteří chtěli něco dokázat, kteří chtěli přijít k penězům. Bylo to anonymní město tvrdých loktů a tepajícího života. A v té době tam byl místodržícím jakýsi Galio a z nebiblických pramenů se dozvídáme, že byl bratrem slavného filozofa Seneky a že místodržitelem byl v letech 51 až 52 našeho letopočtu, což nám dává přesnou dataci pro určení Pavlových misijních cest. A Korint byl místo na první pohled nesnadné pro misijní práci. Pavel se po příjezdu ubytoval u Prisky a Akily, manželského páru, o kterých se dočteme, že se s nimi Pavel zblížil a pracoval s nimi. Zblížení v Pavlově případě pochopitelně znamenalo, že se z nich stali křesťané, a to dokonce tak oddaní, že o nich Pavel v listu Římanům píše, že pro něho nasadili své životy. A také, že by jim měly být zavázány všechny církve zešlé z pohanu, tedy i my. A tak Pavel přes týden šije stany a o sobotách chodí do synagogy a přesvědčuje místní Židy o tom, že Ježíš je Mesiáš. Zjevně se mu to úplně nevedlo a časem začal být Židům trnem v oku. Je dost možné, že i přes jisté dílčí úspěchy byl z misijní práce v Korintu frustrován a přemýšlel o odchodu. Každopádně pak přichází tajemné noční vidění a ujištění: neboj se, ale mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo se tě nedotkne, aby ti ublížil. Neboť mám mnoho lidů v tomto městě. Takže Pavel pokračuje v misijní práci a zůstává v Korintě plný rok a půl. Židům však postupně dochází trpělivost. A dojde to tak daleko, že Pavla poštvou před světský soud. Místodržitel Galio se však odmítne zabývat pro něho nepochopitelnými spory o náboženské niance a případ k velké nelibosti Židů smete ze stolu. A tak tu za dobu necelých dvou let vznikne nesmírně dynamický sbor. Možná až moc dynamický, jak o tom svědčí dva dopisy, které korinským později Pavel z Efezu napsal. Sbor, který byl výsledkem toho, že evangelium skrze Pavlovu zvěst oslovilo jak Židy, tak prostitutky a lidi všelijak pochroumané, tak i lidi velmi schopné. Ale také lidi, kteří si ještě občas zakorintovali. Představuji si, že aby mohl vzniknout sbor takto pestrý, tak bylo potřeba obrovského množství zcela konkrétní práce, konkrétních rozhovorů, konkrétních odmítnutí, konkrétních nedorozumění a konkrétních přátelství. A snad by se tedy hodilo, abych vás teď k podobné aktivitě vybídl i já. Mám k tomu ale trochu ostych, protože se ve mně v průběhu let vybudovala poměrně slušná averze k evangelizačním pobídkám a kázáním o misii. A dost možná, že tato moje averze vznikla v době, kdy v Betánii bylo každé druhé kázání o potřebě evangelizovat. A nebo dost možná vznikla zklamáním z příliš vysokých očekávání a špatných zkušeností s evangelizací, respektive s některými jinými formami. A nebo je tato averze jakási podvědomá obrana proti špatnému svědomí, že dostatečně neplním onen velký Kristův úkol. Asi to bude všechno dohromady. A docela by mě zajímalo, jestli někdo z vás má v tomto ohledu svědomí čisté. A spíše bych řekl, že nás tu docela dost těch, ve kterých téma misie vyvolává obdobné pocity. Obdobné pocity, jako když vám někdo připomene blížící se termín daňového přiznání, nebo se zeptá, kdy jsme byli naposledy na preventivní prohlídce u zubaře. Jistě je potřeba zmínit, že naše podmínky se od nadšených studentských let změnily. Holt už nemáme tolik času jako dříve, vztahovou kapacitu máme přeplněnou, s nikým novým se nevídáme a jsme rádi, když jakž takž vedeme naše děti k víře, a tož pak někoho cizího. Když si však takovýto postoj srovnáme s až iritujícím zápalem apoštola Pavla, který se mimochodem věnoval službě v Korintě stejně jako my, až po pracovní době, tak zjistíme, že přes všechny objektivní okolnosti asi neobstojíme. Kde se stala chyba? A jak z toho ven? Zkusme na to jít od lesa. Konkrétně od lesa zasaženého kůrovcem v Národním parku Šumava. V posledním čísle časopisu Respekt vyšlo zajímavé ohlednutí Hany Librové za rok a půl starou kauzou kácení kůrovcem zasažených lesů. Možná si vzpomenete, že tam tehdy došlo k tomu, že správa Národního parku rozhodla, aby se stromy, které napadl kůrovec, těžkou technikou vykáceli, aby se kůrovec dál nemnožil. Nicméně takováto těžba je v prvních zónách Národního parku, které mají být plně ponechány působení přírody, poněkud problematická. A proto rozhodnutí o těžbě vyvolalo ostrou kritiku velké části vědecké obce a ekologických organizací. Takže po neúspěšném vyjednávání ze správou parku se následně pár stovek lidí postupně rozhodlo vzít si neplánovanou dovolenou. Většina těch lidí bylo přes 30, nebyli to tedy žádní studentici. A přijeli na Šumavu fyzicky těžbu blokovat. To znamená, že se přivazovali ke stromům určeným k pokácení a tak je de facto bránili vlastními těly před řvoucími pilami lesních dělníků. Na kontext zemí českých to bylo nevídané nasazení do věcí veřejných. A taky hodně nepopulárně. Pokud by se však s odstupem měla celá tato akce hodnotit faktickým výsledkem, tak se jednalo o neúspěch blokádníků. Soud i ombudsman jim sice později dali za pravdu v tom, že těžba byla nelegální, blokádou však došlo pouze ke zpomalení těžby a ne k jejímu zastavení. Výzkum však ukazuje, že i přes tento neúspěch by drtivá většina účastníků blokády do toho šla znovu. A to i přes obrovské emocionální a fyzické vypětí, nejistý výsledek a averzi veřejnosti. A důvod vidí autorka článku v tom, že aktivistům více než o samotný výsledek šlo o vyjádření vnitřního nesouhlasu. O morální potřebu vyjádřit, že proti porušování zákona a pravidel ochrany přírody nehledě na to, jak to dopadne. A tím se pomalu dostáváme z lesa ven. Nechci se tady pouštět do hodnocení opodstatněnosti oné blokády. Nicméně nacházím jistou paralelu mezi environmentálním aktivismem a křesťanským aktivismem. Pokud vám to přijde zvláštní, pojďte prosím společně se mnou přemýšlet nad třemi podobnostmi. Možná nám pak bude bližší nejen Pavlova služba v Korintě, ale i naše služba v Brně. A možná taky, pokud vám ekologický aktivismus není zrovna sympatický, nahlédnete na misi z druhé strany, což může být také velmi užitečné. Tedy první paralela. Naše poselství je tomuto světu bláznostvím. Obdobně, jako je bláznostvím poselství ekologů. Nést v dnešní době dobrou zprávu je dost podobné, jako vysvětlovat lidem, že hnízdiště jeřábka lesního, to je on, je důležitější než to, že se dá na kopci postavit sjezdovka, která přitáhne zahraniční kapitál. Křesťanství, stejně jako ekologický aktivismus, šlape do obličeje našemu spokojenému konzumnímu korinskému pohodlí. Snažíme se lidi kolem nás přesvědčit o něčem na první pohled zvláštním, nesrozumitelném, o něčem, co vyžaduje od druhých změnu myšlení i návyků. Možná vám to tak nepřijde, ale chceme po lidech, aby se místo na krásně vzrostlé šumavské smrky dívali na paseku, kterou napáchal kůrovec. Chceme po lidech, aby nahlíželi pod leckdy hezký povrch a dívali se na spoušť, kterou v životech napáchal hřích. Chceme po nich, aby si uvědomili svoji nedostatečnost. Aby si uvědomili, že to, nač si dělají nárok, jim vlastně vůbec nepatří. Voláme lidi k zastavení, k nepohodlí a oni to intuitivně tuší. Křesťanství je podobně nepohodlné, jako výzva třídit odpad nebo nejezdit do práce autem. A benefity jsou, co si budeme povídat, obtížně prokazatelné. Alespoň do té chvíle, než zakusíme boží dotek. Za druhé, naše poselství se snadno stane nesrozumitelným. I když proti té šumavské těžbě byly přední vědecké kapacity, média jejich poselství skoro nedokázala tlumočit. A to i média, která se snažila být nestranná. Zatímco argumenty pro těžbu byly jasné jako facka, argumentace proti se hemžila podobně nesrozumitelnými pojmy jako biodiverzita, přirozená obnova lesa, monokultura a princip bezzásahovosti. Někdy mám vážné obavy, že lidé kolem nás si z křesťanské zvěsti odnášejí tolik, co korinský místodržitel Gálio. Tedy, že se sváříme jen o jakási jména a slova v jakémsi zákoně, který je zcela mimo realitu současného světa. Ano, jistě mi můžete namítnout, že to, zda posluchači poselství porozumí, působí Duch Svatý. Ale myslím, že bychom se mohli snažit mu nepřidělávat práci. A měli bychom se snažit překládat naši křesťanštinu do jazyka civilního, srozumitelného a současného. Ono to prospěje nejenom našim bližním, ale i naší vlastní upřímnosti a zbožnosti. A poslední dnešní paralelu s blokádníky spatřuji v tom, že pokud budeme zaměřeni pouze na výsledek, hrozí nám dříve nebo později vyhoření a zklamání, nebo alespoň ztráta motivace. A to je, myslím, také častá příčina naší vlažnosti. Strach z odmítnutí, z odsouzení, z toho, že budeme nazváni fanatiky nebo ekoteroristy, strach, který pramení ze špatných zkušeností a neúspěchu, který jsme v minulosti zažili. Strach z toho, že vložíme náš čas, emoce, dovolenou i peníze do projektu, který zkrachuje. Důležité, a řekl bych dokonce to nejdůležitější, je totiž to, odkud naše motivace pro šíření naší víry pramení. Jestli je dána zvnějšku nějakým zbuzovaným pocitem viny nebo viděnou výsledku, anebo jestli pramení z našeho nitra, z bytostného přesvědčení, že děláme něco dobrého, na čem záleží a co má smysl, který daleko přesahuje všechna možná a pravděpodobná protivenství. Že je tu něco, co má smysl dělat nehledě na to, jestli se výsledek dostaví nebo ne. Pokud nám takováto vnitřní motivace a přesvědčení chybí, tak v nás sebeplamenější kázání o potřebě evangelizace a ztraceném světě jdoucím do záhuby nenajde úrodnou půdu. Je to podobné, jako když muž začne toužit po jiné ženě, než je ta jeho. Více než rozhodnutí vůle a zákazy mu, myslím, pomůže, když začne vědomě a cíleně vytvářet hezké chvíle se svojí ženou. A pak dost možná časem zjistí, že se jeho touha přesměrovala správným směrem, že se vyčistila. A stejně tak nám nebude moc platný tlak na výkon a vůli, když nám bude chybět základní zdroj, z kterého bude vycházet přirozená vnitřní touha po šíření toho dobrého, co jsme sami přijali. Celé je to totiž o touze, nebo chcete-li o víře. Pokud je naše touha malá nebo špatně orientovaná, těžko ji vybudíme zvnějšku. A řekl bych, že právě toto naše čas, že právě toto nás často odlišuje od apoštola Pavla. To, co nás odlišuje, není ani tak jiné povolání a obdarování, ale vnitřní vášeň, která pochází z niterného a proměňujícího setkání s Kristem. Bez tohoto setkání nás každý neúspěch a zranění srazí do vlažnosti a netečnosti. A naopak, po takovém setkání budeme dělat dobré věci nehledě na to, jestli přinesou nějaké okamžité ovoce nebo ne. V tomto ohledu nám pak bude skoro jedno, jestli uvěřili ti, kterým jsme svědčili, nebo jestli byl les vykácen i přes naše protesty. My jsme udělali vše, co jsme udělat měli. Výsledek neovlivní naši ochotu jít do toho znovu na jiném místě. Mám za to, že Betánie i rodící se stanice potřebují návrat ke smyslu a zdroji naší víry, k obnově naší touhy po Kristu. Čekají nás Velikonoce, a tedy čas, kdy bychom měli sestoupit k jádru naší víry. A pokud toužíme po obnově, můžeme se zkusit vydat po stopách o něch tří šumavsko-korinských kroků. Za prvé, I když se nám nebude chtít, klaďme si před oči bláznoství křesťanské zvěsti. Nechme na sebe znovu zapůsobit kázání nahoře. Zkusme znovu pohlédnout do marnosti a síly Velkého pátku. Vystavme konfrontaci naše každodenní usilování a Boží vanutí. Za druhé, zkusme si zcela konkrétně a jasně znovu pojmenovat to, čemu věříme. Zkusme si připomenout náš příběh víry a Boží dotyky, které ji provázely. A za třetí, usilujme o touhu po touze Boha milovat. Milovat hluboce a opravdově. Milovat s vděčností a úžasem. A snad pak, jak si samospádem, budeme mluvit a nemlčet. A snad pak Boží pokoj nahradí nechuť a strach a my uvidíme, že Bůh má mnoho lidů v tomto městě. Kež se tak stane. Amen.
Tak ti děkuji, Pane, že ty jsi nás k sobě zavolal, že ty jsi nás oslovil a že jsi dal našim životům smysl. A prosím tě, abys nám odpustil naši malou víru a ostych v situacích, kdy jsme měli mluvit a nemluvili jsme. Prosím tě, abys nás naplňoval tvým duchem, aby jsme měli srdce nadšené pro tebe a nedokázali mlčet v situacích, kdy někdo jiný potřebuje slyšet tu dobrou zprávu o naději a o tvé nesmírné oběti, která byla dána za každého z nás. Amen.